Topias tässä, moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin.
Tämän päivän kirkkovuoden teemana on taivaan kansalaisena maailmassa. Ja päivän evankeliumiteksti tulee Johanneksen evankeliumista luvusta 15. Johanneksen evankeliumi 15 jakeet 10-17 ja UT2020 käännöksenä sen luen. Onnistutte tässä, jos noudatatte käskyjäni. Niin minäkin olen noudattanut isäni käskyjä ja pitänyt kiinni hänen rakkaudestaan. Olen kertonut tämän teille, jotta iloni täyttäisi teidät ja jotta teidän ilonne olisi täydellinen. Minun käskyni on, rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Ei ole olemassa suurempaa rakkautta kuin se, että antaa henkensä ystäviensä vuoksi. Te olette ystäviäni, jos teette niin kuin käsken. En sano teitä enää palvelijoiksi, koska palvelija ei tiedä isäntänsä aikeita. Sanon teitä ystävikseni, koska olen kertonut teille kaiken, minkä isältäni kuulin. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, jotta lähtisitte tuottamaan pysyviä hedelmiä. Kun teette niin, saatte kaiken, mitä pyydätte isältä minun nimissäni. Tämän käskyn minä teille annan. Rakastakaa toisianne. Tämä päivän evankeliumiteksti on osa Jeesuksen pidempää puhetta, jonka hän puhuu opetuslapsille vain hetkiä ennen ristiinnaulitsemistaan. Ihan hetki ennen kuin pääsiäisen tapahtumat alkaa vyöryä eteenpäin. Ja siinä voisi ajatella, että Jeesus ikään kuin jättää niitä kaikkein tärkeimpiä teemoja opetuslapsille. Ja tässä toistuu rakkauden teema vahvasti. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Tämä katkelma alkaa, kun Jeesus sanoo, että onnistutte tässä, jos noudatatte käskyjäni. Evankeliumiteksti jättää meidät vähän kysymyksen varaa tämä kohta, mistä tämä evankeliumipätkä alkaa. Missä me onnistutaan, jos me noudatetaan käskyjä? Jakeessa 9, eli edeltävä jae, Jeesus sanoo, että niin kuin isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Eli niin kuin isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Ja sitten Jeesus sanoi, että pysykää minun rakkaudessani. Ja sen jälkeen hän jatkaa, että onnistutte tässä, jos noudatatte käskyjäni. Tämä onnistutte tässä, jos noudatatte minun käskyjäni, voi ehkä kuulostaa silleen hiukan semmoiselta uhkavaatimukselta, että jos noudatatte minun käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani. Ja tämä voi herättää kysymyksiä ja hämmennystä, että mitä tällä tarkoitetaan. Jos mä en onnistu noudattamaan käskyjä, niin eikö Jumala rakasta minua? Mitä tästä pitäisi ajatella? Aivan ensiksi, mä ajattelen, että on tärkeää muistaa se, tai mä kelaan ehkä taaksepäin. Ei ole loogista ajatella niin, että Jeesus tässä sanoo, että isä ei rakasta, tai minä en rakasta teitä, jos te ette kykene pitämään minun käskyjäni. Ihan jo pelkästään sen takia, että jos me katsotaan Jeesuksen julistusta, hänen elämäänsä ja ennen kaikkea hänen tekojaan, niin ne julistavat Jumalan iankaikkisesta rakkaudesta. Niin kuin me luetaan pienoisevankeliumista, että niin paljon Jumala rakasti meitä. Niin paljon Jumala rakasti sinua, että hän oli valmis antamaan oman poikansa sen rakkauden vuoksi. Niin ei ole loogista ajatella, että tämä sama isä, joka rakastaa meitä niin syvällä, iankaikkisella, täydellisellä rakkaudella, että tämä sama isä yhtäkkiä sanoisi meille, että jos sä epäonnistut jossain asiassa, niin sori, mä en enää rakasta sua. Emmehän me tavalliset ihmisetkään toimi niin. Kuinka moni vanhempi sanoo omalle lapselleen, kun hän epäonnistuu täyttämään jotain niin kuin periaatetta, jotain toimimaan vaikka oikein kavereiden kanssa. Niin kuinka moni vanhempi sanoo, että tiedätkö, mä en enää rakasta sua. Tämä oli nyt tässä. Ja me ei niin kuin inhimillisenä ihmisenäkään toimita niin. Niin ei ole loogista ajatella, että meillä olisi isä, joka sanoo meille, että mä en rakasta sua, jos sä et onnistu täyttämään käskyjä. Ja kaiken lisäksi tässä ajattelutavassa on se ongelma, että missä menee raja. Jos näin olisi, niin mikä se on se ikään kuin raja, missä me ei enää niin kuin riittävästi täytetä niitä käskyjä? Mitä jos mä onnistun 75% täyttämään käskyt? Rakastaako Jumala mua sitten? Tai jos se raja menee siinä 75, niin mitä jos mä rakastankin vaan 74% mun lähimmäistä? Niin onko se se piste, että nyt Jumala toteaa, että minä en enää rakasta sinua? Niinhän ei varmasti ole. Mutta mistä sitten mahtaa olla kysymys? Ennen kuin mä annan yhden tulkintamallin tähän, niin palataan ensin siihen, mistä kaikki alkaa. Jeesus sanoi, että niin kuin isä on rakastanut minua, niin minä olen rakastanut teitä. Ja se on lähtöpiste kaikille sille elämälle, jota me saadaan elää Jumalan kanssa. Jumala on ensin rakastanut meitä. Ja se on ikään kuin se totuus, jota hän julistaa meidän jokaisen elämään. Minä rakastan sinua. Ja se on täydellistä ihan kaikista. Ja se on totta silloinkin, kun me epäonnistutaan. Ja itse asiassa Johanneksen evankeliumissa Johannes hienosti toteaakin, että me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Joten mä ajattelin, että tämä on juurikin se lähtöruutu, josta meidän täytyy lähteä liikkeelle. Se, että me ymmärretään ja muistetaan ja todetaan, että mä olen rakastettu. Huolimatta siitä, onnistuinko mä 74 vai 75%, Jumala rakastaa meitä. Mutta sitten, kun Jeesus toteaa, että hän on rakastanut meitä, niin sen jälkeen hän sanoo, että pysykää minun rakkaudessani, pysykää siinä rakkaudessa. Mä oon joskus toisessa puheessa, en nyt muista puheen nimeä, sen voi yrittää kaivaa tuolta netin syövereistä, jos haluat, mutta oon joskus puhunut tästä samasta termistä, kun Jeesus sanoi, että pysykää minun rakkaudessani. Niin se voisi yksi tapa kääntää, tämä termi on niin kuin sanoa, että älkää lähtekö pois minun rakkaudestani. Älkää kulkeko poispäin siitä rakkaudesta, joka hänellä on meitä jokaista kohtaan. Jeesus ei sano tässä, että minä en rakasta teitä, jos te ette pidä minun käskyjäni. Vaan hän sanoo, että pysykää minun rakkaudessani. Hän sanoo, että ensin, että niin kuin isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Ja sitten hän toteaa, että pysykää minussa. Ja itse asiassa kirjaimellinen käännös tästä seuraavasta lauseesta on se, että Jeesus sanoi, että jos noudatatte käskyjä, niin te pysytte minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjä, niin te pysytte minun rakkaudessani. Jeesus toisin sanoen ei sano, että minä en rakasta teitä, jos te ette onnistu noudattamaan näitä käskyjä. Mistä tässä voisi olla kysymys? Mä yritän löytää muutaman vertauskuvan, jotka toivottavasti, ne ei täysin yksi yhteen selitä tätä, mutta toivottavasti jotenkin avaa sitä, mistä tässä voisi olla kysymys, yksi tulkintamalli. Jos sä ajattelet, että sulla on lapsi tai joku ihminen, jota sä rakastat yli kaiken, siis niin kuin tosi vahvasti rakastat vaikka sun lasta, niin kun sä rakastat sun lasta, niin se rakkaus ei ole riippuvainen siitä, että onnistuuko hän vaikka torstai-iltapäivänä niin kun itse rakastamaan toisia ihmisiä. Sun rakkaus ei riipu siitä, että onko hän nyt, osaako hän naapurin Venlaa tai Viljamia rakastaa riittävällä tai niin kun ikään kuin olla heille ystävä. Silloinkin, kun hän epäonnistuu ikään kuin toisten ihmisten rakastamisessa, niin sä rakastat häntä silti. Tai silloinkin, kun hän epäonnistuu jossain muussa asiassa, josta sä toivoisit hänen onnistuvansa, niin sä rakastat häntä siitä huolimatta. Mutta koska sä rakastat sun lastasi, niin sun toive ja tahto on se, että hän oppisi elämään itse siinä rakkaudessa. Eli ikään kuin se rakkaus, jota hän on saanut omaan elämäänsä, niin se voisi valua ulospäin. Niin, että hän oppii arvostamaan toisia, hän oppii huomioimaan toisia, hän oppii antamaan anteeksi toisille, oppii reilut pelisäännöt. Ja rakastavana vanhempana sun tahto ja toive on se, että hän itse saa vaeltaa rakkaudessa, koska se on parasta hänelle itselleen ja se on parasta ihmiselle hänen ympärillään. Mutta mitä jos hän epäonnistuu tässä yrittämisessä tai tässä elämässä tai siinä rakastamisessa? Silloinkaan se ei muuta sun rakkautta häntä kohtaan. Ja mä ajattelen, että meidän rakastava isä, hän kutsuu meitä kantamaan hedelmää, joka ikään kuin siitä rakkaudesta, jota hän meihin vuodattaa. Meitä kutsutaan kantamaan hedelmää. Mutta silloinkin, kun me välillä epäonnistutaan sen hedelmän kantamisessa, niin siltikin hänen rakkautensa on totta. Joten lähtöruutu, josta me lähdetään liikkeelle, on se, että Jumala rakastaa sinua ja piste. Se on jotain, mikä ei riipu siitä 74 tai 75 onnistumisprosentista. Mutta sen jälkeen, kun Jeesus toteaa, että minä olen rakastanut teitä, niin hän kutsuu meitä laittamaan sen eteenpäin. Hän sanoo, hän kutsuu meitä kantamaan sitä hedelmää. Hän kutsuu meitä lähtemään liikkeelle. Ja itse asiassa monessa kohdassa evankeliumitekstiä me nähdään tilanne, jossa Jeesus ensin ikään kuin kutsuu ihmisiä luottamaan häneen. Jeesus sanoo, että uskokaa minuun. Ja hän toteaa, että sillä, joka uskoo minuun, sillä on ikuinen elämä. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat. Mutta sen lisäksi, sen jälkeen Jeesus sanoo, että seuraa minua. Se ei jää ainoastaan siihen, että sä saat uskoa, sä saat luottaa, vaan hän kutsuu sut myöskin niin kuin liikkeelle ikään kuin sen kanssa, mitä sä olet saanut. Ja itse asiassa Jeesus sanoo opetuslapsilleen, että niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teidät. Joten mä jaan yhden näkökulman tähän, että pysykää minun rakkaudessani, mistä voisi olla kysymys. Mitä se kuvastaa? Mä otan täältä, mä pyysin äsken lainaan tätä Uusien korja. Edustakoon tää nyt, täällä on siis sydämiä, Uusien sydämiä. Edustakoon tää sitä rakkautta, jota Jumala julistaa meidän elämään. Omassa pojassaan, omassa sanassaan. Niin kuin siihen ikään kuin faktaan, johon me saadaan luottaa. Sä olet rakastettu. Nyt se, mitä sä teet ikään kuin sun elämässä, kun sä olet tullut rakastetuksi, niin sä voit valita laittaa sen eteenpäin. Sä voit ottaa tästä ikään kuin näitä sydämiä ja sä voit tuossa, mä voin täältä jaella muutama sydämen lähipenkkeihin. Sä voit ottaa sen, mitä sä oot saanut ja laittaa sen eteenpäin. Mä täällä jakelen sydämiä. Ikään kuin olla omassa elämässä kysymässä, että Jumala, mitä mun arjessa tarkoittaa se, että mua kutsutaan rakastamaan toisia. Ja mä ajattelen, että kun Jeesus sanoo, että pysykää minun rakkaudessani, niin jotenkin hän puhuu siitä, että antakaa sen rakkauden, antakaa tämän rakkauden, joka mulla on sua kohtaan, joka mulla on teitä kohtaan. Antakaa sen rakkauden olla osa teidän elämää. Antakaa sen valua eteenpäin. Laittakaa se eteenpäin siunaukseksi. Aivan huikea, että tämä sydämet lähti kiertämään täällä penkeissä. Vielä hienompaa kuin mitä mä olin edes mun demonstraation ajatellut. Huikeaa. Juuri näin. Antakaa sen rakkauden ikään kuin tehdä työtä teissä ja valua teistä ulos. toisaalta mä voin tehdä toisen valinnan. Mulla on täällä mun musta huivi, ja saakoon tämä musta huivi edustaa nyt sitä, mikä on vastakohta rakkaudelle. Rakkauden vastakohta voi olla vaikka viha, katkeruus, pahan puhuminen, halveksunta, mitä ikinä. Mitä ikinä asioita, mitkä voi kuvastaa sitä, mikä on niin kuin vastakohta rakkaudelle. Kun mä oon tullut ensin, mä oon saanut kohdata rakkauden, täydellisen rakkauden, niin mä voin valita ikään kuin se, että mä voin valita kävellä poispäin siitä rakkaudesta. Ja silloin, kun mä valitsen kävellä poispäin siitä rakkaudesta, niin se näyttäytyy sillä, että mä ikään kuin kuvannollisesti voisin ottaa tämän huivin ja huiskia sinne. En kehtaa huiskia, Panu, mä uskallan huiskia. Mä rupean niin kuin huiskimaan huivilla. Ja jollain lailla niin kuin, mä ajattelin, että kun mulla on ikään kuin tämä huivi, jolla mä huiskin, mulla on se, ne asiat, jotka ei edusta sitä Jumalan rakkautta, niin se kuvastaa sitä, että mä oon kävellyt pois siitä rakkaudesta, jonka mä oon saanut. Tämä tässä ei edusta Jumalan valtakuntaa. Tämä tässä ei edusta sitä, mitä Jeesus itse on ja mitä hän on meille, meidän elämään antanut. Joten mä ajattelin, että kun Jeesus sanoo, että pysykää minun rakkaudessani, niin hän sanoo, että älkää kävelkö pois siitä rakkaudesta. Antakaa sen olla osa teidän elämää, antakaa sen olla osa teidän arkea. Ja kun te sen teette, se alkaa valua eteenpäin. Ja hän antaa käskynsä, että tämä on mun käskyni, että rakastakaa toinen toisianne. Mutta me ei voida rakastaa toinen toisiamme, jos me ei anneta se Jumalan rakkauden ensi olla osa meidän elämää ja täyttää meitä. Ja mä ajattelen, että tämä on semmoinen, mihin me saadaan pyytää ikään kuin Jumala mukaan. Kysymys ei ole siitä, että meidän tulee itsestämme ikään kuin löytää voimaa rakastaa tai voimaa antaa anteeksi tai voimaa työstää meidän vihaa tai katkeruutta tai mitä ikinä se on, mihin rakkaus meitä kutsuu. Mutta me saadaan pyytää ja kutsua Jumala siihen mukaan. Joten jos lähtöruutu on se, että meitä on rakastettu, ja sen jälkeen Jeesus sanoo, että uskokaa minuun, luottakaa minuun, luottakaa siihen rakkauteen. Ja sen jälkeen hän sanoi, että seuraa minua. Ja hän toteaa vielä, että ilman häntä me ei voida mitään. Joten me saadaan rukoilla. Itse asiassa rukoilla sitä, mitä isä meidän rukous opettaa. Opetuslapset kysyi Jeesukselta, että mitä meidän tulisi rukoilla. Jeesus antaa isä meidän rukouksen ja osa isä meidän rukousta saadaan se tänäänkin ehtoollisen yhteydessä rukoilla. Osa isä meidän rukousta on se, että me sanotaan, että tapahtukoon sinun tahtosi. Me äsken yhdessä laulussa äsken laulettiin kauniisti, että liikuta taas jotain sisälläni. Liikuta mun sydäntä. Ja mä ajattelin, että Jeesuksen seuraaminen kaikessa yksinkertaisuudessa on se, että me saadaan joka päivä sanoa, että tapahtukoon sinun tahtosi. Ja me saadaan pyytää, että meidän sydän saa ensin muovautua ja muokkautua, jotta me pystytään ikään kuin elämään sitä rakkauden elämää, johon meidät on kutsuttu. Ja ylipäänsä me saadaan meidän arjessa kysyä sitä, että miltä se näyttää. Se tapahtukoon sinun tahtosi tänään juuri mun elämässä. Joku aika sitten, joitakin vuosia sitten, mä sain hyvin konkreettisen todistuksen siitä voimasta, mitä voi tapahtua, kun joku ihminen kysyy sitä, että isä, miten mä voisin olla tänään rakkauden välikappaleena jollekin ihmiselle. Oli semmoinen päivä, joka, voisiko nyt sanoa, että omassa elämässä ei ollut se kaikkein paras päivä. Ja mä olin lainannut yhden kirjan yhdelle mun ystävälle. Ja hän palautti sen mulle. Ja jotenkin se oli just yksi niitä päivistä, kun jotenkin itse huokasi sitä, että on juuri näitä päiviä, että isä, näetkö sä mun tilanteen? Näetkö sä tämän kaiken? Mä sain tämän kirjan takaisin hän palautti sen mulle. Ja sitten mä kotona olin laittamassa sen kirjahyllyyn. Ja yhtäkkiä mä tajuan, että siinä sen kannen ja ensimmäisen välilehden välillä vilahtaa jotain. Ja mä avasin sen, sieltä löytyy semmoinen postitlappu, jossa lukee, että Riikka, oot tärkeä, ja sitten ei mitään muuta. Hän oli jättänyt mulle semmoisen pienen postitlapun sanomatta mitään. Ja mä löydän sen sieltä kirjan välistä juuri hetkellä, johon mä sitä tarvitsin. Ja mä ajattelin, että se on kaunis pieni osoitus siitä, miten iso merkitys sillä on, että me voidaan kysyä niin kuin meidän arjessa, kysyä sitä, että miten mä voin olla viemässä eteenpäin jotenkin sitä kaikkea hyvää ja sitä rakkautta, jolla meitä on rakastettu. Monesti pieni on suurta. Me herkästi ajatellaan, että kun me mietitään omaa elämää ja me pohditaan sitä, että mikä on se mun kutsu, mikä on se mun paikka tässä maailmassa. Mä en yhtään väheksy sitä tai uskon siihen, että meitä johdatetaan monella eri tavalla. Ja meillä on annettu erilaisia jotenkin lahjoja, joita me voidaan laittaa käytäntöön ja käyttöön. Mutta mä ajattelen, että se kutsuista suurin herkästi unohtuu. Meidän nimittäin ykköskutsu jokaiselle on annettu 2000 vuotta sitten. Ja se kutsu on tässä evankeliumitekstissä, joka me just luettiin. Rakastakaa toisianne. Ja vaikka se tuntuu pieneltä ja vähäpötöiseltä, sillä on itse asiassa aivan valtava vaikutus, kun me kaikki saadaan valua sitä rakkautta tähän maailmaan. Tai mitä tahansa sitä hyvää, mitä Jumala on tarkoittanut tähän maailmaan. Esimerkiksi Filippiläiskirjeessä Paavali sanoo, että ajatelkaa kaikkia, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista. Mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Ajatelkaa, jos kaikki me tässä salissa vietäisiin eteenpäin sitä kulttuuria. Että me halutaan ennen kaikkea laittaa eteenpäin sitä, mikä on kunnioitettavaa, arvostettavaa, oikeaa, rakastettavaa, kaunista. Ja jos kaikki me, jotka haluamme olla viemässä, halutaan elää kristittynä. Jos kaikki kristityt ikään kuin valuisi sitä samaa tähän maailmaan. Ja monesti sitä tehdäänkin. Mutta se voima on tosi iso. Ja juuri se pieni on suurta. Silloinkin, kun me ei välttämättä aina nähdä sen vaikutusta. Joku on joskus hyvin sanonut, että oleellista ei ole se, mitä me ei tiedetä, vaan mitä me tehdään sillä, mitä me tiedetään. Eli oleellista ei ole se, mitä me ei vielä tiedetä, vaan oleellista on se, mitä me tehdään sillä, mitä me jo tiedetään. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Isä siitä, että sun rakkautesi on todellista ja sä julistat meidän jokaisen elämään sitä, että minä rakastan sinua. Kiitos siitä, että se saa olla lähtöruutu, josta käsimme saadaan seurata sinua. Auta meitä meidän arjessa rukoilemaan, että tapahtukoon sinun tahtosi ja muokkaa minun sydäntäni. Ja Isä, auta, että se rakkaus saa valua meistä eteenpäin ja sinun tahtosi meissä saa tapahtua. Kiitos siitä, että silloinkin kun me epäonnistutaan ja silloin kun me löydetään oma rikkinäisyytemme ja vajavaisuutemme ja meidän oma voimattomuutemme, niin silloinkin sä olet nostamassa meitä ylös ja rakastamassa ja lähettämässä eteenpäin. Ja kiitos siitä, että me saadaan tuoda sun eteen kaikki meidän, kaikki nekin hetket, jolloin me ei olla osattu edes 75%, ei aina edes 5% täyttää sun tahtoa. Ja kiitos siitä, että tässä hetkessä me saadaan tulla sun eteen ja hiljaisessa rukouksessa isä tunnustaa ne hetket, joissa me ollaan epäonnistuttu rakastamaan lähimmäistä. Isä sinua, itseämme tai tätä luomakuntaa. Ja kiitos siitä, että sä otat meidät ja meidän rukoukset sun rakkaudella vastaan. Jeesuksessa, Kristuksessa, sä isä julistat meillä täydellistä armoa ja anteeksiantoa. Ja tänä iltana me saadaan uskoa ja luottaa siihen, että meidän synnit on anteeksi annettu. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.
Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.